на хвалях Радио Свобода у Минску 6 гадзіна раніцы у Пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Беларусь і Венесуэла падпісалі па выніках візіту ў Каракас Александра Лукашэнкі дакументы аб далейшым гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве. Александр Лукашэнкі і Уга Чавес дамовіліся інвеставаць больш як 1,5 мільярда даляраў у стварэнне сумеснага прадпрыемства, якое б распрацоўвала радовішчы нафты і газу ў Венесуэле. Раней быў падпісаны кантракт на пастаўку 80 000 барэляў венесуэльскай нафты ў Беларусь пачынаючы з траўня. Больш за 400 вядомых дзеячоў Венесуэлы, вядомая група 400+, падпісалі ліст пратэсту супраць прыезду ў краіну Александра Лукашэнкі, якога яны называюць апошнім дыктатарам Еўропы. Яго прыезд, гаворыцца ў лісце, толькі пацвярджае той факт, што дыктатары аб'ядноўваюцца, каб надаць бачнасць законнасці сваім дзеянням. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што адзін з найважнейшых прыярытэтаў ЗША – не дапусціць, каб Іран авалодаў ядзернай зброі. Абама заявіў, што стварэнне Іранам атамнай бомбы можа справакаваць гонку ўзбраенняў на Блізкім Усходзе. Амерыканскі прэзідэнт выказаўся за ўвядзенне новых агрэсіўных санкцый супраць Тэгерану, калі Тэгеран не замарозіць сваю ядзерную праграму. Парыжскі клуб 19 краінаў-крэдытораў абвясціў, што спісвае ўсе запазыкі Афганістану. Злучаныя Штаты павіталі гэтае рашэнне. Афганістану была прабачана запазычанасць прыблізна на суму 1,5 мільярда даляраў Парыжскаму клубу, Міжнароднаму валютнаму фонду, Сусветнаму банку і іншым крэдыторам. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган прыгразіў выслаць з краіны ўсіх нелегальных армянскіх імігрантаў. Гэтая заява стала рэакцыя на прыняцце парламентамі Швецыі і ЗША рэзалюцыяў, якія прызналі забойства армян у Османскай імперыі генацыдам. Эрдаган сказаў інтэрв'ю BBC, што ў краіне зараз працуюць каля 100 тысячаў армянаў без дазволу на працу і надалей гэта не будзе талеравацца. Былы прэм'ер-міністр Тайланду Таксін Шынаватра знаходзіцца ў Чарнагорыі і атрымаў грамадзянства гэтай краіны, паведамляе чарнагорская паліцыя. Паведамляецца, што былы прэм'ер прыбыў на Балкану ў суботу з Дубаю, дзе ён праводзіў большую частку часу пасля таго, як яго ўрад быў зрынуты ў 2006 годзе. Ваенная хунта, якая прыйшла да ўладу ў выніку перавароту, абвінаваціла яго ў карупцыі і выдала ордэр на арышт. Ваенна-паветраныя сілы НАТА правялі аднадзённыя вучэнні на тэрыторыі краінаў Балтыі. У вучэннях удзельнічалі 6 баявых самалётаў, па 2 ад Францыі, Польшы і ад Літвы. Паводле камандавання НАТА адпрацоўвалася ўзаемадзеянне лётчыкаў і наземных службаў. Выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступна прагучыць прыбыль.